Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч.
І нашыя тэмы.
Паходню, якой запальвалі агонь Алімпіады 80, прадаюць з аукцыёну.
Навошта Беларусі патрэбен тыдзень супраць катаванняў?
Мор рыбы ў рацэ Дзітве пад Лідай, віна мясцовых камунальнікаў.
Гэты ды іншы тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум, не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум і працягваем знаёміць вас і пра тое, як Беларусь знаходзіцца на нізкім старце перад другімі еўрапейскімі гульнямі.
Студэнцкая вёска ў Мінску падчас буйных спаборніцтваў ператварылася ў невялічкі горад са сваёй інфраструктурай. Пакуль студэнты расселены па іншых інтэрнатах, працуюць валанцёрамі другіх еўрапейскіх гульнях, у іх пакоях жывуць замежныя атлеты.
Першае, што заўважна, высокія платы ды ахова. Каб патрапіць у спартовую вёску, давядзецца прайсці два пасты аховы. Валанцёры разам з міліцыяй не толькі патрулююць перыметр, але і пільна сочаць за тым, што адбываецца ўнутры.
На ўсіх будынках вёскі ў вокнах ды на гаўбцах вісяць сцягі розных краінаў. Суседзямі апынуліся Азербайджан, Латвія ды Сербія. Рэсэпшыны заваленымі валізкамі і экіпіроўкай. Прадстаўнікі Нідэрландаў прывезлі з сабой пару дзясяткаў ровараў.
Студэнцкія пакоі пасля касметычнага рамонту крыху змяніліся. Тут цяпер новая мэбля, матрацы, якія адпавядаюць стандартам алімпійскіх гульняў і хуткасны інтэрнэт.
А ў вольны час спартоўцы могуць пагуляць у міні-гольф, аэрахакей і кікер. Самая загружаная частка вёскі – гэта стадыён і невялічкі спартовы комплекс. Тут адначасова трэніруюцца некалькі дзесяткаў чалавек.
У былой студэнцкай паліклініцы пасля мадэрнізацыі амаль імгненна можна атрымаць вынікі аналіза крыві. Сюды паставілі новае абсталяванне для іншых відаў аналізаў і прыстасаванні для аднаўлення спартоўцаў пасля трэніровак ды стартаў, гідрамасажныя ванны і ледзяныя басейны. Як кажа персанал, працэдуры карыстаюцца ў атлетаў вялікім попытам, так што патрапіць сюды не так проста.
У спартовой вёсцы таксама працуе сталовая на 2000 месцаў. Яна падзелена на дзве залі, плюс асобнае памяшканне з беларускай кухні і кругласутачны салат-бар. Дыяпазон ежы ад салатаў ды лёгкіх перакусаў да халяльнай ежы і піцы.
Пакуль што замежным спартоўцам усё падабаецца. Яны пасміхаюцца і выглядаюць шчаслівымі. Запасаемся папкорнам для цырымоніі адкрыцця, якая адбудзецца 21 чэрвеня ў 21:00.
І каб не псаваць святочны настрой, нагадаю, што адміністрацыя прэзідэнта прынесла прабачэнне расійскаму панк-гурту Pussy Riot за тое, што яго ўдзельніцы патрапілі ў спіс неўязных у Беларусь.
Салісткі Pussy Riot летась у Расіі выбеглі на фінальны матч чэмпіянату свету па футболі ў паліцэйскай форме. Прабачэнне асабіста прынесла кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталя Качанова і запрасіла дзяўчат наведаць Беларусь. А мы вырашылі прыгадаць стаўленне беларускіх уладаў да адыёзнага гурта. Перадаем слова Алексею Карпеку.
Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Наталя Качанова выбачыўся перад удзельніцамі Pussy Riot за дзеянне беларускага мус. Еўрадыё вырашыў паглядзець на гісторыю публічных адносін Аляксандра Лукашэнкі і Pussy Riot. Першы крок у адносінах зрабілі ўдзельніцы Pussy Riot у верасні 2012 года, праз паўгода пасля знакамітага выступу ў храме Хрыста Збавіцеля. На цырымоніі MTV Video Music Awards паказалі відэа з удзельніцамі Pussy Riot і спальваннем партрэта Лукашэнкі і Пуціна. Дзяўчаты ў балаклавах, выкарыстоўваючы альпіністскі рыштунак, спускаюцца па сцяне на фоне вялізнага банера ў падтрымку групы і выкрыкваюць абвінавачванні партрэтам.
We've been fighting for the right to sing, to think, to criticize, to be musicians and artists, ready to do everything, to change our country, no matter the risks.
We go on with our musical fight in Russia, and our country is dominated by evil men.
У кастрычніку 2012-га Александр Лукашенко, выступаючы на прэс-канферэнцыі для расійскіх СМІ, выказаў сваё стаўленне да скандалу вакол Pussy Riot.
Вы знаете, надо реагировать так, чтобы на ровном месте, во-первых, не создавать проблем, а во-вторых, чтобы из дерьма не делать героев. Вот это главное, это мой совет такой.
Удельница Пусирает, правооборонца Мария Алехина, у красовику 2019 года раскритиковала Александра Лукашенко и белорусские улады, заставленные до мемориала Куропаты. У видеозвороте яна закликала звернуть увагу на ситуацию вокруг народного мемориала и спинить его знищение.
Пару лет назад около Куропаты открылся кабак, и люди протестовали. Но Лукашенко поддержал кабак. И только из этого примера четко видно отношение властей к Беларуси к убитым людям. Это отношение наследников убийц.
Спочатку здавалося, что звонок Качановой удельницам Пусси Райот был фейком. Однако секретарь керовника администрации президента подтвердил Еврорадио, что размова саправды была.
Я не знаю, насколько отменили, не отменили. Суть разговора я не знаю, но то, что разговор состоялся между ними и главой администрации президента, это я подтверждаю. Возможно, будут какие-то заявления, да, ну, возможно, ожидайте, но что был разговор, это 100%.
При трансферном перелете из Москвы в Киев двум удельницам Пусси Райот, Вользе Курачевой и Веронице Никульшиной, заборонили уезд в Беларусь. Подчас пересадки удельницам Пусси Райот поведомили, что им заборонено уезд в Беларусь до 22 травня 2020 года. Однако, не глядя на заборону, их все же пустили на рейс в Киев. Информационная служба Еврорадио.
Своё ставленне да беларускіх уладаў у пратэснай форме выказвалі дзяўчыны не толькі з расійскага панк-гурта Pussy Riot, але і з украінскага руху Феймен, якія нават распрануліся на прыступках будынку беларускага КДБ. Цікава, ці Феймен пад час еўрагульняў уязныя ў нашу краіну ці не.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Беларусь склаў лагатып другіх еўрапейскіх гульняў з пластыкавых накрывак. Александру Дзімідовічу з аграгарадка Амкрулеўшчына Докшыхскага району на такую працу спатрэбілася 2 тыдні і звыш 5000 накрывак адпаведных колераў.
Пано атрымалася вялікім амаль 2 на 3 метры. Мужчына працаваў над яго стварэннем не адзін, яму дапамагалі дочкі. 5-гадовая Арына шукала накрыўкі патрэбных колераў, а 12-гадовая Дар'я дапамагала мацаваць. Дарэчы, накрыўкі для пано ў сям'і Дзімідовічаў пачалі збіраць яшчэ летась.
Твор выставілі ў Бягомлі на ўзбочні дарогі Мінск-Віцебск. Не пакідаючы спартовую тэму, Еўрарадыё даведалася, што паходня, якой легендарны барэц Александр Мядзведь запаліваў агонь Олімпіяды 80, прадаецца з аукцыёну. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле. Перадаем слова Павлу Свярлову.
У Мінску знайшоўся факел, якім барэц Александр Мядзведь запаліў агонь Олімпіяды 80 у чашы стадыёна «Дынама». Артэфакт прадаецца з аукцыёну, стартавая цана 1 рубель. Па словах арганізатара электронных таргоў, пасля алімпіяды факел доўгі час захоўваўся ў чыноўніка, які займаўся спартыўнай сферай у БССР і ў яго нашчадкаў. Тыя вырашылі, што культавая рэч больш не павінна пыліцца на антрэсолях і папрасілі сябра заняцца яе продажам. Александр Мядзведь распавёў Еўрарадыё, што пасля алімпійскіх гульняў атрымаў адзін з факелаў у падарунак ад аргкамітэта. Пазней славуты спартсмен перадаў яго ў музей Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі, дзе артэфакт знаходзіцца і цяпер.
Он знаходзіцца ў алімпійскім музеі. Я туда яго аддаў. Ніхто яго прадаваць не будзе, я нікому не разрушаю.
Александру Васильевичу няма пра што хвалявацца. Факел, які ён перадаў у музей НАК, застаецца на сваім месцы. У суправаджальнай інфармацыі пра яго не пазначана, што гэта менавіта той факел, якім у чашы на стадыёне «Дынамо» быў запалены алімпійскі агонь. Больш за тое, на факеле, выстаўленым у музей НАК, няма слядоў сажы. Па ім відаць, што ён ні разу не выкарыстоўваўся. На продаж жа выстаўлены іншы факел. Першапачаткова арганізатар аукцыёну прапаноўваў музею НАК выкупіць яго, але кіраўніцтва музея не выказала зацікаўленасці ў гэтым. Павел Свярдлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуй, Павел. А тым часам шматразовы чэмпіён свету па муай-тай Віталь Гурков напісаў у Фейсбуку, што пасля адкрыцця другіх еврагульняў і перадачы полымя міру ён выставляе на аукцыён форму, якую яму выдалі пад роспіс. Усе сродкі Віталь Гурков скіруе на развіццё муай-тай у Беларусі, бо для яго дагэтуль застаецца загадкай, чаму гэты від спорту не ўключылі ў спаборніцтвы.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
24 червня ў Мінску пачынаецца тыдзень супраць катаванняў, які арганізуе праваабарончая кампанія «Пытайся». Мерапрыемства прымеркаванае да міжнароднага дня ААН у падтрымку дня ахвяраў катаванняў.
Якія мерапрыемствы прапануюць наведаць праваабаронцы, наколькі актуальная тэма катавання ў беларускіх турмах?
Чаму важна падымаць гэтую тэму менавіта цяпер? Пра гэта пагаворым з аднымі з арганізатараў мерапрыемства, юрыстамі цэнтра «Прававая ініцыятыва» Вікторыяй Фёдаравай і Сергеем Усцінавым. Перадаем слова Насці Бойка.
Давайте вось спачатку такое пытанне. Якія ўвогуле мерапрыемствы вы прапануеце наведаць на гэтым тыдні і чаго ад іх чакаць?
В первую очередь мы откроем неделю с презентацией нашего исследования толерантности белорусов к государственному насилию. 24 числа мы презентуем это исследование на нашем сайте. Очень интересные результаты. Я думаю, каждому будет интересно узнать, как наши граждане относятся к пыткам, к другим видам жестокого обращения. Очень интересные вопросы и не менее интересные ответы. Также неделя...
Пропачьте, одразу хочется задать питание. Максима, крышечку вы приоткрыете эту таемницу?
Скажу так, результаты меня, в принципе, порадовали.
Дякую. Тогда давайте далее.
Также неделя откроется публичная лекция психолога для тех, кто пережил травму насилия. Также будет возможность получить личные персональные консультации с психологами для самих жертв и для их родственников. Кроме того, мы презентуем мониторинг рекомендаций Комитета против пыток. Значит, Беларусь получила в 2018 году рекомендации Комитета против пыток ООН. И, в принципе, эти рекомендации должны быть имплементированы как в законодательстве, так и на практике. И мы презентуем сервис, на котором мы будем отслеживать выполнение этих рекомендаций до следующего отчета Беларуси. 26 числа пройдет круглый стол по национальным превентивным механизмам и общественному контролю в тюрьмах. Будут приглашены эксперты из Украины и Польши, которые поделятся опытом национальных превентивных механизмов в своих странах. Отмечу, что в Беларуси отсутствует национальный превентивный механизм, Беларусь не ратифицировала факультативный протокол Конвенции против пыток, и поэтому с системой общественного контроля существуют проблемы.
Але все ж таки, насколько я ведаю, есть некая комиссия, у якую навод уваходит юрист из БХК?
Да.
Или я не помыляюсь, да? А вось, ну, это не то, про что вы говорите.
Не совсем то. Дело в том, что наши общественной наблюдательной комиссии, у них существуют две проблемы. Первая проблема – это формирование этих комиссий. К сожалению, большинство членов этих комиссий не являются правозащитниками. Это первое. Второе – сами полномочия этих комиссий крайне ограничены. Они не могут снимать на видео и фото. То есть они не могут принимать жалобы заключенных. Их функции фактически сводятся к тому, чтобы пройти экскурсию в местах несвободы. И... Ну, в общем, они не направлены на то, что называется защитой прав заключенных. Они направлены на какие-то другие функции. И с этим мы, в принципе, хотим бороться и показать государству, какой есть опыт у других стран, у наших соседок, у Украины и Польши. И, возможно, этот опыт будет перенят. Значит, следующее мероприятие, которое мы организуем, это встреча с редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым для журналистов и редакторов пресс-служб правозащитных организаций. Мы проводим данное мероприятие совместно с Белорусской ассоциацией журналистов. Регистрация открыта, поэтому, пожалуйста, переходите на наш сайт или социальные сети, регистрируйтесь, будем рады всех видеть. И закроет неделю следующее мероприятие. К нам приедет наш коллега из Нижнего Новгорода, из Комитета против пыток. Это организация, широко известная в России. Она очень плотно занимается темой противодействия пыток и защиты тех жертв, которые уже пострадали. И они презентуют свой фильм, они не только занимаются правовой помощью, но и снимают фильмы. Это будет документальный фильм «Крайний юг». И мы проведем дискуссию о том, как нестандартные формы могут помочь довести информацию до общества и противодействовать пыткам и улучшать ситуацию в этой сфере. Поэтому также это мероприятие открытое, регистрируйтесь. И на этом мероприятии мы, в принципе, публично представим наше исследование, о котором я говорила, и поговорим о том, какие результаты и что нам с этим всем делать.
Чего ли ведет держава некую статистику по катаваниях?
Проблема в том, что она, все проблемы связаны одна с другой, и проблема в отсутствии отдельного состава пыток, да, не дает возможности иметь официальную статистику по данной статье.
То бок про то, что у криминальном кодексе нема такого артикула, да. И она как бы и не ведет эту статистику.
Да. Но, к счастью, у нас иногда бывает возможность общаться с нашим государством через международные структуры, и изучив доклад нашего государства в Комитет против пыток, мы узнали небольшую статистику. Значит, статистика удивительная. Значит, с 2011 по 2015 год в судах дела о преступлениях, предусмотренных статьями 128 и 394, то есть это статьи, которые содержат в себе слово «пытка», судами не рассматривались. То есть вот у нас 4 года пыток не было. Но очень интересная заметка в том же самом докладе, что с января 2012 по 2015 год в подразделение Следственного комитета поступило 614 заявлений о неправомерных действиях должностных лиц, органов внутренних дел и иных государственных органов, подпадающих под определение пытка и жестокое обращение. Ну, по расследованию, в принципе, каждый может изучить этот доклад, достаточно интересно. Проблема в том, что государство вот непонятную позицию занимает, да, то есть с одной стороны мы говорим, что у нас пыток нет, с другой стороны у нас 614 заявлений, и вот этот вот обход от названия действия пыткой, он очень выгодно для государства используется для своего имиджа, то есть хорошо говорить, что у нас пыток нет. Но на самом деле пытки есть в любой стране, нет ни одной страны мира, где нету пыток, и это надо признать и использовать для того, чтобы улучшать ситуацию, а не отрицать эту ситуацию.
Сергей, я ведаю, что вы еще хотели додать, да, про тех людей, которые Беларусь высылает, там, Украины.
Ну, да, у нас есть несколько случаев. Если говорить о позитивных обязательствах государства, то государство в соответствии с конвенцией против пыток, государство подписало эту конвенцию, оно обязано не высылать людей, вернее, граждан иных государств, в те государства, где им угрожают пытки. У нас в прошлом году был случай Мурат Амриев, которого преследовали в Чечне, и он хотел выехать через Республику Беларусь. И быстро его взяли, несмотря на то, что он просил политическое убежище, это зафиксировало многие СМИ, к нему не допускали адвоката, и каким-то образом выслали быстро в Российскую Федерацию, буквально за день. Несмотря на то, что приехал адвокат, несмотря на то, что правозащитники начали работу, и в СМИ везде это оглашалось. Все наши действия и обращения в Генеральную прокуратуру, как обращение непонятно какому органу, который вроде бы и не надзирает за исполнением законодательства. Да, говорили, нам Генпрокуратура говорила о том, что у вас нет доверенности на представление интересов Мурада. И совсем недавно Исмаил Нальгиев, который был задержан в аэропорту Минска.
Из Ингушетии, да?
Да, из Ингушетии. Был задержан также, причем задержан не на основании какого-нибудь, то есть он не пересекал границу незаконно, он не совершал никакого правонарушения.
И он транзитно был в Беларуси,
да? Да, он просто транзитом был, его задержали, несмотря на то, что подключились сразу же адвокаты, правозащитники, журналисты, его все равно выслали, несмотря на обещание, суд не рассмотрел его жалобу на то, что он, ну, на высылку. И, опять же, лично я обращался в Генеральную прокуратуру, Генеральная прокуратура мне ответила: извините, у вас нет доверенности на представление интереса Исмаила Нальгиева. Поэтому вот так вот государство реагирует на опасность людей быть подвергнутыми пытками в других государствах.
А как вы думаете, что в огуле повинна робить держава, как бы не было катавання у турмах? Не, по-перше, напевно, что она повинна в огуле зробить, да, чтобы артикул про катавання з'явився, і що вона повинна зробити, каб катавання у неї було?
Ну, я начну, пожалуй, щоб ввести статтю уголовної відповідальності за пытки, ну, це, в принципі, обична законодательна процедура, і, в принципі, наприклад, в Молдові є така стаття, тобто не треба нічого видумувати, можна посмотреть опыт сусідніх держав, які вже ввели таку відповідальність.
Да.
Кстати говоря, о соседних государствах, в России точно такая же проблема, как у нас, и правозащитники, у нас одинаковая абсолютная риторика, абсолютно одинаковая проблема.
Я вас памятаю про то, как публиковали видео с катаваниями у волгоградских колоніях, мне подается. То бок у России так само.
Да.
У ярославских, пробачьте. То бок у России так само нема такого.
Да, нет отдельной статьи уголовной ответственности за пытки, и точно такая же процедура, то есть статьи те, которые я перечисляла. Обычное общеуголовное преступление. Далее важный шаг – это включение в программу профессиональной подготовки тех лиц, которые имеют отношение к допросам, к содержанию, к судьям, к адвокатам, изучение положений Конвенции против пыток, Стамбульского протокола о расследовании преступления пыток и вообще в целом международных стандартов запрета пыток. Это очень важно. К сожалению, вообще права человека у нас очень редко где-то изучаются, скорее это как какой-то факультатив, и по ходу, получая диплом, люди, которые идут работать в правоохранительные органы, о правах человека, а не то, что уже о пытках, знают очень понаслышке. Это очень важно. Важно включать в программу. Следующий практический пункт, который стоило бы ввести, это введение обязательных аудио- и видеозаписей допросов, обязательных. То есть еще спецдокладчик по пыткам ООНовский говорил то ли 5 лет назад, то есть сколько времени прошло, о том, что вообще допросы без видеозаписи не должны фигурировать в уголовных делах. Мы IT-страна, что стоит оборудовать каждый кабинет для допросов видеокамерами.
Ну, вы все ведаете, я ходила на справу Белты, коли судили головного редактора белорусского портала «Тутбай» Марину Золотову, и там вось подчас допыту сведок, и навод подчас допыту Золотовой, там показывали вось видеодопыты, але, як казали сведки и сама обвинувачная, что як бы яны уключали камеру только тады, коли им было это выгодно.
Да.
Ну, як бы, по слову.
Да, это большая так, проблема.
Тих это вогуле вось что яны там усталюют их.
Ну, в том-то и дело, что мы, естественно, мы как правозащитники, обладая большим опытом, мы знаем, что как в прекрасный момент, когда человека избивали, садятся батарейки, либо отключается электричество, естественно.
Полностью размовы с Викторией Федоровой и Сергеем Устиновым слухайте на нашем сайте euroradio.fm у разделе «Подкасты».
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Працягваем праграму «Еўразум». Лідскія актывісты даведаліся прычыну масавага мору рыб у рацэ Дзітва і віна. Таму не спёкайце, таму што зімку людзі не рабілі лунак і нібыта ўлетку рыбе не хапала кіслароду. Адказнасць мусяць панесці мясцовае гаспадарчае прадпрыемства. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Стало вядома, хто вінаваты ў масавым моры рыбы ў рацэ Дзітва пад Лідай. Лабараторныя даследаванні пробаў вады паказалі, што ў раку адбыўся скід ачышчальных збудаванняў лідскага ЖКГ. У прыродаахове кажуць, што насупраць ачышчальных збудаванняў у Лідзе перавышэнне параметраў зафіксаванае па 5 паказчыках. Цяпер спецыялісты вылічваюць кошт шкоды, нанесенай прыродзе. Відэа, як прадпрыемства злівае нечыстоты ў раку, на Ютуб выклаў лідскі актывіст Вітольд Ашурак. Менавіта лідскія актывісты прыцягваюць увагу грамадскасці да экалагічнай праблемы, а чыноўнікаў да адказнасці.
Недалёка ад Хасанаўскай вуліцы вось такія вось вадаспады. Труба ідзе з ачысных лідскіх. А нам катаюць вату ў вушы, што вада зацвіла ў рэці дзень. Вы ўяўляеце сабе, сколькі яны скінулі вады ў Дзітве, рыба мёртвая ўся.
Цяпер лідскаму ЖКГ пагражае штраф да 500 базавых велічыняў. Рыба ў рацэ Дзітва, якая з'яўляецца прытокам Нёмана, гіне другі год запар. На ўсе скаргі грамадзян у ЖКГ горада заяўляе, што яны не вінаватыя. У панядзелак 17 чэрвеня мясцовыя актывісты нават выходзілі да гарвыканкама з плакатамі, у якіх патрабавалі разабрацца з морам рыбы ў рацэ. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дякую, Маша. А мы звернемся еще до одной экологичной темы. Керовник Бреста вельми резко выказался дотично аккумуляторного завода. Про это он сказал у интервью в издании «Солидарность». Александр Рогачук поведомил, что до ликвидации порушений инвесторы повинен альбо вернуться на узровень проектования завода, альбо шукать некие иншие техничные решения проблемы. Але уводить узман громадскости представников улады не треба. Цитую, не треба з нас робить папуасов и доказывать отворотное.
Дарэчы, на пачатку будаўніцтва завода планавалася, што выкідаў свінца ў атмасферу будзе на ўзроўні 3 кілаграмы. Але пуск працы паказалі, што ўзровень выкідаў перавысіў 340 кілаграм.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, і я Міхась Ільін. Беларусфільм будзе супрацоўнічаць з Балівудам. Генеральны дырэктар нацыянальнай кінастудыі Владзімір Карачэўскі і заснавальнік Сінці Лейцін Глобал Джаген Маханці падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў сферы кінематаграфіі тэрмінам на 5 гадоў. У пагадненні прапісанае выкарыстанне індыйскім бокам кінатэхналагічных паслуг і студыйных магчымасцей Беларусфільма, а таксама аказанне адно аднаму арганізацыйнай і маркетынгавай падтрымкі. Паведамляецца, што ў найбліжэйшы час у Беларусі будуць здымаць некалькі музычных сцэн новага індыйскага фільма. Індыйскіх кінематаграфістаў вельмі ўразіла беларуская прырода, і яны здзіўленыя магчымасцямі кінастудыі. Зацікаўленасць у супрацоўніцтве выявілі прадстаўнікі некалькіх студый. YouTube і Universal Music анансавалі сумесны праект па рэмайстэрынгу шэрагу знакамітых і значных музычных кліпаў. На працягу наступнага года кампаніі плануюць павысіць якасць тысячы ролікаў, прычым кожны тыдзень спіс будзе папаўняцца новымі назвамі. Сярод першых кандыдатаў на мадэрнізацыю кліпы Beastie Boys, Janet Jackson, Lady Gaga, Тома Петти, а таксама Нірваны. Многія знакамітыя кліпы маюць патрэбу ў рэмастэрынгу, паколькі яны былі зроблены з аглядкай на састарэлыя фарматы, што вылілася ў нізкую якасць відэа і аўдыа, асабліва прыкметныя на сённяшніх экранах з высокай раздзяляльнасцю. Для рэмастэрынгу відэа неабходна перарабіць іх, выкарыстоўваючы матэрыял арыгінальных фарматаў, піша New York Times. Лайм Галахер заявіў, што не супраць стаць прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі. Сваю кандыдатуру ён высунуў у твітары, параўнаўшы сябе з кандыдатамі Рорі Стюартам і Маклаем Гавам, якія прызнаваліся раней ва ўжыванні какаіну. «Мяне клічуць Лайм Галахер, у мяне чацвёра выдатных дзяцей. Я шмат гадоў забаўляўся наркотыкамі і шмат разоў быў нумар адзін. Цяпер дашліце мне ключы ад прэм'ерскага дома. Я разграбу гэтую кучу лайна». Чаму я, а чаму бы не, напісаў музыка. У адказ на пытанне пра свой першы закон на новай пасадзе артыст пажартаваў, што уз'яднае Оэзіс на заканадаўшым узроўні. Амерыканскі нью-метал-гурт Slipknot абвясціў аб запуску свайго ўласнага віскі. Напой паступіць у продаж ва ўсіх 50 штатах США ў жніўні. На наступны дзень пасля рэлізу новага альбома Slipknot «We are not your kind». Віскі можна будзе купіць на канцэртах будучага тура Slipknot па паўночнай Амерыцы. 45-градусны напой будзе каштаваць $40, а віскі крэпасцю 49 градусаў абыдзецца прыхільнікам у $70. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.